Badator Durangoko azokaren edizio berri bat 56. aurten pandemiak ere baldintzatuko du zertxobait, iazko baino gutxiago espero dugu, eta guztienetaz hitz egiteko aurtengo edizioaz, berritasunez eta egitarau osoaz, Joar Oteiza daukagu telefonaren bestaldean azokako komunikazio arduraduna da bera. Egunon, Joar.
Egunon, baita zuri ere.
Egunon, ongi etorri, animo egunabetako lanarekin ere asko izango duzuelako, Badator Durangoko azoka, abenduaren irutik zazpira, online eta lautik zortzira aurrez aurre ez da, Joar?
Bai, alaxe da. Aurten egun dexente eta formatu bikoitzean gainera.
Eta nola izango da hori? Online zergatik ez da egun berdinetan?
Pixko bat logistika kontuengatik da. Batez ere, aurten iazkoaren desberdina izanen da, biltegia ez delako landako biltegi bat bihurtuko baizik eta landako egunean egongo dire ohiko erakusmahaiak. Bertan egongo dire, gero online bidaliko diren eskaera guzti horiek dena. Orduan, claro, behin azoka itxitaia ezin izango genuke eskaera horiek denak gero estanetatik jaso, bidalketa egin, hori dena. Orduan, komplikatzen zitzaigun eta horregatik egun bate aurreratu dugu dena, bihar eskaerak jasotzen hasi eta etzi hasiko dire estanetatik eskari horiek denak langileak jasotzen.
Ados, beraz, bihartik aurrera danik, online formatuan izango duzu aukera Durangoko azokara hurbiltzeko, internetez bada ere, eta ja, lautik aurrera, larun batetik urrengo asteazkenera izango da Durangoko azoka, fisikoki ezagutzen dugu lanenago, pandemiak zenbateraino baldintzatuko du aurtengoan?
Nahi baino gehiago, egia erran bai, bagenekin aurtengoa ere, zin izango zela, seguraski betiko azoka hori izan, horregatik, azoka antolatzen hasi ginenetik, bai aurre ikusi genuen, eredu hibrido bat edo misto bat lantzen joatea, eta gero, hilabeteak aurrera joan ala, pixko bat joan egokitzen ez, batzen bateko pixo hartuko zuen batek eta bertzeak. Eta, egia da presentzialtasunari nik uste uneko egunean azkenean eutxiko diogula, hau da, erakusmahaiak egonen dire, azokako gune guztietan, ekitaldi kulturalak egonen dire, bakarrik, aldaketa nagusia edo da, aurrez izena hartu beharko dela, bai landako gunera sartzeko, eta baita plateruenako zuzenekoetara joateko ere. Eta aforoa ere, murriztua izanen dela batez ere landako gunean.
Eta horretan ere, izena eman eta sartzeko ordua eta den hori taldeka sartuko dira da jendea?
Bai, hori da, abenduaren lautika hasita, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 arte, bost egun horietan, egunero bost txanda egonen dire. Bi orduko txandak izanen dire, ordu terdi bisitarako eta azken ordu erdia pabiloia ustutzeko. Orduan 1200 lagun sartuko dire aldi berean, eta alde horretatik uste dugu azoka igual inoiz baino erosoago izango dela bisitatzeko, ez? Eta ez dela egongo holako jende pilaketarik eta hori.
Kasi eskertu egin beharko diogu pandemiari lasa eta patxadaz liburuak begiratu alizatea behingoagatik Durangoko azoka honetan ere. Esan dagoa, 56. Edizioa da, izena emateko Durangoko azoka.eusen sartzea nahiko izango da, ez da?
Bai, hori da, nahiko simplea da, aukeratzen duzu Durangoko azoka.eusen sartuta, berehala aurkituko duzu erreserbak jartzen duen laukitxo bat, bertan klikatu, zure txanda aukeratu, hau da nahi duzun txanda aukeratu, eta e-mail bat, izena bizenak eta e-mail bat sartuta, horrekin ja izena emateko aukera duzu. E-mail bakarrarekin 4 pertsonentzako leku hartzen alduzu, txanda bakoitzeko, eta gero, jasotzen duzun sarrera hori, bai edo mugikorrean eraman da, edo imprimatuta, bertan erakutsi eta listo.
Hemen txena Bildurangoko azokako webgunean begiratzen, eta oso simple da inorrezte dila larritu, izen ematen sartu, eta esan dako apauso jarrituta lortuko duzue izen emate, eta erreserbatzea zuek sartuko zareten ordu hori eroso egoteko bertan hor barruan. Joar, zer dira aurtengorako dauzkazuen berezitasunak?
Berezitasun nagusia nik uste dute hori izan dela, iazkoarekin konparatuta, aurten berriz ere guneak nolabait berreskuratzen ditugula, hau da, azokako ohiko gune guzti horietan disiplina desberdinetako ekitaldiak aurkituko ditugula, solasaldiak, liburuen aurkezpenak, musika, zuzeneko musika, ikusentzunezkoak, arte eszenikoak, familientzako ikuskizunak, hori dena izango dugu. Musikako zuzenekoetan, hau da, hotxeneako zuzenekoetan, hor bai ere joan nahi duzun kontzertu hori aukeratu eta erreserbatu egin beharko duzu, bino gainerako gune guztietan, ba sarrera librea izanen da, aforoa bete arte. Uh-huh. Orduan, horixe igual lehen urtetik aurtenera berezitasuna, eta animatzen dugu jende hori txanda hartu landako ikusteko eta horretaz gain beste ikuskizunak edo ekitaldiak ere bisitatzeko eta disfrutatzeko.
Mm-hmm. Beraz, patxadaz hartu beharko da denbora, egitaragua begiratu eta horten bai aurrez pentsatu beharko duzuelako zertara joan nahi duzuen eta hortara izena eman. Egitaragu osoa ematea gehiegi izango da, baina ez dakit zerbait daukazun nabarmentzeko moduko aioar.
Abenduaren lautik hasita, nik uste dut hori, eske hain zabala da, badaude 200-250 ekitalditik gora, orduan hortik batzuk aukeratzea zaila egiten zaitez, nio. Uh-huh. Egongo dire, ez dakite, musikan adibidez, badauzkagu, ibilbide luzeko artistak, ez dakite, Willis Drummond, Anari, horrelakoak, edo hasi berriak ere, beraien lehen diskoa aurkeztuko dutenak ere bai. Ikusentzunezkoetan, badauzkagu, filme ezagun batzuk, adibidez, Nora filma, eta beste film berriago batzuen estreinaldia, baita egongo dire ere bai, labur metraiak eta horrelakoak. Uh-huh. Mai inguru interesgarriak ere badaude, gai guztietakoak, adibidez belaunaldi gazteek nola helduko dioten sormenaren kudeaketari, sorkuntza digitalari buruzkoak, gai oso desberdinak. Uhum. Eta guztiak interesgarriak. Arte eszenikoetan egunero ikuskizun bat egongo da, adibidez egongo da antzerkia, poesia emanaldia, dantza ikuskizuna, orduan pixko bat gomendatzen dut webunean sartu, kuskuseatu eta seguro gustoko zerbait aurkituko dutela kulturzalek.
Bai, hemen hori naiz gitarra bari pixkatxo bat begiratzen, eta gauza pila badago, beraz, seguro, aurkituko duzuela zuen gustuko zeuzer, esan dako patxadaz begiratu egitaragua, eman izena lasai, hemen dena izena eman dagin beharko delako aurtengoan.
Bakarrik hori, landako gunean eta ahotxeneko zuzenekoetan, beste guztietan ez da izena eman beharko, ari zaizkigulako batzuk esare sozialetatik eta galdetzen hori, eta
Bale, eskerrik asko, nik ere gaizki ulertua nuen, beraz horretara hori lasaitasun gehiago hartu daitekela planoiek erabakitzekoa. Katalogoari buruz ere galdetu nahi nizun, Joar, nobedade pila badaudelako aurtengoan, zaila izango da, gian ia mila nobedade daude, nabarmentzea zaila izango da.
Bai, nabarmentzekoa dena da, hori, usta oparoa, eta, ikusita gainera bizitugun egoera, eta hori dena ez, guk ere ez genekin joazen zara entzuten ez, liburu aurkeztuko du, eta liburu aurkeztu, eta diska berria, eta igual irratian, edo entzuten joazen zara, eta, genekin egongo zela, minorain, egiten duzunean guztiaren zerrenda, kontziente zara hori ez, bederatzireun, eta 80 kultur produktu berri sortu direla aurten, eta ikaragarria egiten zaigu zenbaki hori, iazkoarekin konparatuta dibidez, 100+ gehiago. Mm-hmm. Orduan, ikusten da euskal kultura ez dakit indartxu edo dagoela, eta euskal sortzaileak ere lan asko egin dutela. Mm-hmm. Eta hori, dauzkagu 700+ gora liburu, 143 disko, 37 aldizkari, eta gero 67 bestelakoak.
Mm-hmm. Bueno, usta oparoa izan da aurtengo, esandako ez, ia mila nobedade berri, 120, ia 120 erakusmai ezberdinetan banatuak egongo direnak, 56. Edizioa da, bada, da aurtengoaren leloa, eta orain txaipatu duzu ez, euskal kultura badagoela orain usta ona atera dela aurtengoan, eta Durangok ere badauka zer esan horretan ez, eskatuko nizuk ari elkarrizketa amaitzen joateko, nabarmendu dezazula edo nola ikusten duzunzuk Durangoko azokak edukan pixua euskal kulturaren topagune gisa.
Nik uste dute data berezia dela ez, eta sortzaileek ere hori kontuan hartuta, haunitzeke, argitaratzen dituzte euren lanak, plaza ona da normalean eurentzat saltzeko orduan, eta bueno, baita ere, ba euren jarraitzaileekin topatzeko lekua ere bada, ez? Eta hainbat proiektu berri sortzeko ere, azkenean nolapait bertan elkartzen da, ez? Euskal kulturaren bueltako ekosistema oso bat, eta ordun bueno, izan ohi da, ez? Ideia berriak, proiektu berriak sortzeko lekua ere bai. Eta bueno, badakigu gainera pandemiak, bueno, sektore hau kolpatu duela, ez? Bertze sektore batzuk bezala. Orduan nik uste dut ba denak gogotsu gaudela, naiz eta bueno, ez egoera ez betiko hori izan eta ez dakigu ere aurten nola salduko den, ez? Presentziala online hori dena. Io nik uste dute denak gogotsu egonen direla, ba Durangora joan eta bueno, beraien lanak erakusteko.
Euskal kulturaren urteko zita garrantzitsuenetakoa gutxienez, 56 Durangoko 56. Durangoko azokau esandakoa bihar abenduaren 3an abiatuko da online erosteko aukera, 3tik 7ra izango da hori eta gero larunbatetik hurrengo astezkenera 4tik 8ra aurrez aurre joatekoa. Durangoko azoka.eusen sartu zaitezkete eta bertan izena eman esan bezala balandako gunean sartzeko eta beste kontuetarako gitaraua begiratzeko eta hori guztia hemen utziko dugu elkarrezketa joar, baina eskatu nahi nizuke jendea gonbidatu dezazula eta zerbait gelditu baldin bazaizu esateko, orain da momentua.
Bale, ba, eskerrik asko, eta bai, ba, gonbidatzen dut jendea nik uste aurtengoa polita izango dela, iaz ezin izan ginen Durangon elkartu, ez, eta online izan behar zen, aurten badugu aukera Durangora etortzeko, beraz hori, webunean sartu, egin zure reserva, eta etorri Durangora.
Ba, hortxe, gonbidapena egina, bihartik, burrengo asteazkenera arte, Durangoko azoka abian Joar Oteiza, eskerrik asko, guretzako tartea bartzegatik.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzen edarte.
Andasegi.
Venga, aio.